COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, saudos de Iño Holanda, 10 minutos por diante para falar da actualidade da Barbanza. Hoxe, empezando por un tema que coñecimos onte pola tarde, despois de que se nos remitira un comunicado por parte dos representantes en dos consorcios provinciais contra incendios e salvamento das forzas sindicais, dos bombeiros comarcais, digo así todo ben, que mantiveron onte unha xuntanza no Consello Galego de Relacións Laborais coa Xunta de Galicia e máis as 4 diputacións provinciais, en o que se acadou un preacordo que prevé melloras nas condicións laborais dos bombeiros dos parques comarcais, pero que deixa para despois das eleccións autonómicas o que podería ser, e imagino que nesas está un acordo definitivo. De momento, polo que sabemos, a convocatoria de folga que ven dende o pasado mes de xuño está desconvocada. Xa sabedes que en COPE das Rías fixemos durante todos estes meses un seguimento a esta protesta dos bombeiros dos parques comarcais. Na nosa bisbarra temos dous moi importantes que cubren unha importante grande do noso territorio. Ollo, non só na bisbarra Barbanzan, temos o parque de bombeiros de Boiro e máis o de Ribeira, e cun dos seus membros, con Moisés Fernández Santos, que é tamén membro desa mesa negociadora, temos o gusto de falar. Moisés, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, señor.
Houve un paso importante onte. Seica o pasado luns as asambleas rexeitaron un preacordo acadado polos representantes dos bombeiros comarcais a semana pasada. Que mudou onte nesa reunión para que agora faledes, en fin, dese, eu non sei se chamar pause ou stand-by, pero sí, dun preacordo que hai que pechar dentro dunas semanas, pero que evidentemente é un paso importante para solucionar este conflito. Que pasou onte, Moisés?
Pois sí, como ben dice, en realidad é un paso importante para poder chegar a solucionar o conflito, que aclaro que é un conflito que rematará cando podamos firmar un acordo nas negociacións de RPT de convenio, vale? Ata agora non conseguimos nada que podamos refletir nos traballadores. O que cambiou, pois non é nada, non cambiou nada respecto á asamblea. Na asamblea levamos unha proposta que nos facía a administración, vale, para poder seguir negociando. E o que nos transmitiu a asamblea é que non ten credibilidade a administración cos traballadores e que non se fía de que ese acordo o vayan a cumplir, pero si é verdad que nos transmitiron a súa confianza para que o comité de folga e os mesmos representantes podan seguir traballando e seguir explorando esa opción de seguir negociando. Entón, non cambiou nada respecto ao que decía a Asamblea, sí que chegamos a un acordo que firmamos onte coa desconvocatoria da folga, que matizo que vai ser o domingo ás 9 da mañán, vale? Cumplindo esas 72 horas que nos ponen como plazo para a retirada. E eso, que este acordo ven a ser un punto e seguido nas reivindicacións que vamos realizando, vale, desde suyo.
Vale, Moisés, co que levades ata agora pactado, no caso dos parques comarcais da Barbanza, de Boiro e de Ribeira, chega para cumplir, xa intuo que me vas dicir que todo non, pero en que podería mellorar? O acadado ata agora ese preacordo na situación dos compañeiros destes dous parques en Barbanzans?
Firmado no día de onte, esta proposta que levamos adiante non se vai a ver reflexada nos próximos meses dentro dos servicios, vale? Non vai a haber melloras de persoal, non vai a haber melloras laborais, non vai a haber nada ata que logremos, de ser o caso, firmar unha RPT e un convenio, que é o que vimos demandando desde que empezamos a folga. Sí que é verdad que hai unha boa sintonía e mostra, a administración mostra unhas boas formas para poder realizar esta negociación, pero xa te digo que nos próximos meses non vamos a ver, non se van a ver melloras no servicio, porque vamos a seguir sendo o mesmo personal, vamos a seguir tendo as mesmas condicións ata poder chegar ese a firmar eses acordos.
Hai que facer esta pregunta, Moisés, con isto xa rematamos. Os compañeiros van estar por ese... Xa amosaron, a pesar do rexeitamento na Asamblea este pasado lunes, pero amosaron confianza nos representantes en esa negociación que está sendo moi longa, moi dura, Moisés. Xa falamos máis que a unha outra ocasión do que vende a acontecer todos estes meses, que tivo tamén momentos de moita tensión, como que padeciches ti, ademais, personalmente, con esa protesta. Lembro que foi en Ourense, ¿verdad? Diante da Deputación de Ourense, Moisés.
Sí, foi daquela.
Sí, que hubo ese enfrontamento coa policía, en fin, saíches o peor parado de todo isto. Pero, Moisés, os compañeiros aguantan a que se poda pechar todo isto nese prazo que intuides pode facelo?
Pois non nos queda outra que seguir aguantando. Foi unha pena, a verdad que, si queremos permitir, que foi unha pena que non nos tivesen en conta ou non tivesen en conta as nosas reivindicacións moito antes, porque ao fin e ao cabo este acordo que chegamos a firmar é o que nos viñamos demandando dende o principio, a realización dunha nova RPT para que a administración e intervencións secretarios non pusesen reparos de cara a poder incrementar plantillas e a poder ya non ter límites de incrementos salariais. Entonces, sí que repito que é unha pena que non nos fixesen caso hasta o último spring, hasta a última parte do deste conflito, sabes?
Que chega ademais xusto no momento no que entramos en campaña. Iso é un dato que tampouco hai que esquecer para entender como se moveu todo isto durante os últimos meses e o que queda por diante. Moisés Fernández, bombeiro de Ribeira e representante dos traballadores nesa negociación. Coido que seguiremos falando disto, pero esperemos que sexa para ratificarse a ese acordo definitivo coa Xunta e coas deputacións. Moisés, fuches moi amable, verdade, como sempre, moitísimas grazas.
Gracias a ti, Íñigo, gracias como sempre por deixarnos explicarnos e dar a nosa opinión do conflito na tua radio.
Y de la mano de Combustibles Puebla, buscamos ya la información meteorológica. Hoy nos atiende Meteoalicia Alberto Romero. Querido Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos medios días ya.
Sí, casi buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, Íñigo?
Bueno, poco que anunciar en cuanto a cambios, al menos para hoy y para el fin de semana, ¿no?
Correcto, vamos a seguir bajo la influencia anticiclónica en Galicia. Este anticiclón está situado al norte del territorio gallego. La verdad es que va a permitir que las comarcas como el Barbanza, Muros, el Noia, el cielo esté completamente despejado, obviamente en Santiago también. Algún cirro, alguna nube de tipo alto que no va a impedir el paso del sol. En la ría de Muros y Noia, en la ría de Arousa, la situación es muy tranquila, incluso el mar abierto, poco viento. La visibilidad es buena. Las temperaturas, sin grandes cambios, las máximas entre los 18 y los 20 grados en Boiro, Pora, Toñal, Rianxo, Ribeira, Padrón, Dodro, Santiago, prácticamente temperaturas se van a seguir siendo idénticas durante el fin de semana y el estado del cielo también.
Ayer estuvimos por Muros por la tarde y al resguardo del viento del nordés había puntos en los que marcaban los termómetros 24, 25 grados. Bueno, que en fin, es la situación que tenemos por ese viento, que es el que marca un poco también las temperaturas, que hayan bajado de madrugada. ¿Algún aviso que dar para la gente del mar, Alberto?
No, no hay ningún tipo vale. de aviso. Y estos días, que ya estamos en febrero, que ya los días son un poquito más largos, esto que provoca que si estás en sombra, estás al sol, y si aún por encima no estás expuesto al viento, que bueno, poco viento va a haber, pues claro, puedes tener una sensación térmica, ponerlo a 24 o 25, pero la temperatura, no olvidemos que prácticamente se mide siempre en sombra.
Sí, y hoy es la Candelaria, que no se nos olvide.
Correcto, tienes toda la razón. Mira, no estoy pensando ahora justo en eso, fíjate tú.
Bueno, Alberto, pues nada, que disfrute el fin de semana, y el lunes hablaremos, porque el martes me parece que ya marcáis algún cambio, así que ya lo hablaremos el lunes, ¿de acuerdo?
Perfecto, un abrazo, Íñigo, hablamos.
Feliz fin de semana. Una información meteorológica a la que os hemos ofrecido de la mano de Combustibles Puebla. Y rápidamente os cuento que en lo deportivo tenemos una cita, me vais a permitir que abra con baloncesto, porque el Berberecho de Noia abre la fase de ascenso a la Liga Leve en Ferrol mañana sábado a las 6 de la tarde, con la tranquilidad de la permanencia asegurada en la Liga Senior Masculina Primera. En preferente del fútbol autonómico, ojo que el Ciudad de Ribeira adelanta mañana sábado a las 5 de la tarde su partido en casa ante Las Pontes, y el domingo el Boiro recibe a las 5 al Lemos, y el Noia se desplaza a Carballo para jugar contra el Sofán. Y tras la sufrida victoria del pasado fin de semana, el Rotogal Boiro recibe mañana al Jovellano Gijón Volley, que es cuarto en la Superliga, así que va a ser un hueso duro de roer. Terminamos.